Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα έχουμε το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων και ιδιαίτερα των αυτοκτονικών τάσεων με βάση την επικαιρότητα και τα γεγονότα που με μεγάλη μας θλίψη μαθαίνουμε τις τελευταίες μέρες αλλά και τον τελευταίο καιρό. Ήδη συζητήσαμε και είδαμε με τον αγαπητό Δημήτρη Καραγιάννη εδώ που είμαστε μαζί στο πρώτο ημίωρο τα στατιστικά τα οποία είναι πραγματικά ανησυχητικά όσον αφορά την αύξηση των περιστατικών, αλλά και τις αιτίες και τα κίνητρα τα οποία οδηγούν πολλά παιδιά στην εφηβεία σε τέτοια απονενοημένα διαβήματα κάτω από συνθήκες πίεσης, απόγνωσης και διάφορων άλλων αιτιών τις οποίες αναφέρουν και τις οποίες θα τις δούμε σιγά σιγά στην πορεία καθώς προχωράμε την εκπομπή. Όμως έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό μας αδελφό Κώστα Ραμπατζή, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι καθηγητής σε σχολείο και θα θέλαμε ο ίδιος από την εμπειρία του, από την επαφή του με τα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και με τη γνώση του Λόγου του Θεού ως χριστιανός και ως εργάτης του Θεού να μας καταθέσει και αυτό στην άποψή του. Αγαπητέ Κώστα, σε χαιρετούμε και σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Σας χαιρετώ και εγώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έτσι να ευλογεί τη σημερινή συζήτηση. Είναι μια δύσκολη συζήτηση γιατί σημαίνει ότι αν υπάρχει μια τέτοια κατάληξη δυστυχώς είναι μια τραγική κατάληξη το να φτάσει κάποιος είτε νέος που είναι πιο τραγικό είτε και μεγαλύτερος σε ηλικία το να φτάσει ας πούμε στο σημείο της αυτοκτονίας. Είναι ένα γεγονός το οποίο όπως αναφέρατε κι εσείς συνέβη αυτές τις ημέρες με τα δύο τα κορίτσια. Είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός, αλλά η αλήθεια είναι το ότι για να φτάσει κάποιος σε ένα τέτοιο σημείο πρέπει να έχουν συμβεί πολλά πράγματα μέσα στη ζωή του. Δεν είναι ένας παράγοντας, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στον ψυχισμό του, στη σκέψη του, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι το τραγικότερο σημείο που μπορεί να φτάσει κάποιος. Είναι το σημείο που δεν υπάρχει πια γυρισμός. Είναι το σημείο που εκεί τελειώνουν όλα. Αλλά για να φτάσει στο σημείο να τα τελειώσει όλα στη ζωή του και να φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει πια γυρισμός είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει μέσα από την ψυχή του πρώτα. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε από τυχαία γεγονότα. Ακούσαμε πολλά αυτές τις ημέρες, διαβάσαμε πολλά για αυτά τα δύο τα κορίτσια. Βεβαίως πολλά πράγματα είναι καλό να μην συζητιούνται, το τι είπανε, το τι γράψανε, γιατί όλα αυτά δημιουργούν περισσότερη θλίψη και περισσότερο πόνο κυρίως στους γονείς τους που τα ακούνε και τα διαβάζουν στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά πάντως μπορούμε να δούμε λίγο το γεγονός γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες τις οποίες δεν τις ακούμε. Όπως αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως το χαμόγελο του ποδιού είχε αναφέρει ότι υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις κάθε χρόνο με τις οποίες ασχολείται και ταυτόχρονα από τα στατιστικά δεδομένα υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις αυτοκτονιών μικρών και μεγάλων κάθε χρόνο που συμβαίνουν στη χώρα μας. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να καταλάβουμε είναι ότι για να φτάσει κάποιος είτε νέος είτε και μεγαλύτερος στην ηλικία στο σημείο να δώσει ένα τέρμα στη ζωή του, τέρμα στην ζωή, την σωματική ζωή, πρέπει πρώτα να έχει πεθάνει η ψυχή του. Γιατί αυτό το γεγονός, δηλαδή της θέλησης να αποσυρθεί πια αυτή τη ζωή, από αυτή τη ζωή, να αποσυρθεί, να βάλει ένα τέλος, ξεκινάει πρώτα μέσα από τον ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή πρώτα πεθαίνει η ψυχή του και απλώς μετά θεωρεί ότι εγώ δεν θέλω πια να ζω. και φαίνεται πιο λογικό ο θάνατος παρά η ζωή. Φαίνεται πιο λογικό να δώσει ένα τέρμα σε αυτά τα οποία δεν αντέχει παρά να συνεχίσει να ζει. Στα παιδιά βεβαίως, και βλέπω πολλές φορές παιδιά ηλικίας από 12 έως περίπου 18 ετών, κυρίως 12 με 15, αλλά βλέπω και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, βλέπω πολλές φορές ότι υπάρχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα έτσι στις συμπεριφορές τους, πολλά προβλήματα στον τρόπο σκέψης τους, απογοήτευση από τη ζωή τους, αλλά πολλές φορές βεβαίως όλα αυτά τα προβλήματα είναι και ένα χαρακτηριστικό της ηλικίας τους, γιατί σε αυτή την ηλικία, την εφηβική ηλικία, η ψυχοσύνθεση των παιδιών είναι πολύ πιο ευαίσθητη. Δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας να μπορούν κάποια πράγματα να τα διαχειρίζονται. Επηρεάζονται περισσότερο από τις καταστάσεις που βλέπουν γύρω τους, από τις καταστάσεις που βιώνουν. Απογοητεύονται πιο εύκολα. Και επειδή ο ψυχισμός τους είναι πιο ευαίσθητος, πολύ εύκολα μπορεί να πέσουν σε κατάθλιψη, σε απογοήτευση, σε μία απόσυρση, σε έναν αυτοτραυματισμό, ώστε να πονέσουν. Για να μην νιώθουν τον ψυχικό πόνο, θέλουν να νιώσουν τον σωματικό πόνο, να ξεπεράσει δηλαδή ο σωματικός πόνος τον ψυχικό τους πόνο, για να μην σκέφτονται και για να μην νιώθουν. Και βεβαίως η τραγικότερη κατάληξη όλων είναι το να φτάσει ένα παιδί σε ένα σημείο να πει ότι εγώ δεν θέλω πια να ζω. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες σκέψεις στα παιδιά, και πρέπει να εμείς ως μεγαλύτεροι, ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά αυτής της ηλικίας, πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ευαίσθητες ψυχές και θέλει προσοχή στο να μιλήσουμε, θέλει προσοχή στο να συμβουλέψουμε, θέλει μια ενθάρρυνση, θέλει ένα στήριγμα, θέλει μια παρηγοριά. Ο δάσκαλος των δύο κοριτσιών που μίλησε έλεγε ότι εγώ μέχρι χθες μιλούσα μαζί τους, λέει, και γελούσαμε, και ότι δεν είχαν δείξει ποτέ ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των παιδιών αυτής της ηλικίας. Δεν δείχνουν ποτέ το πρόβλημά τους τόσο φανερά. Περνούν την κατάθλιψη μέσα στην ησυχία τους, μέσα στην ψυχή τους, μέσα στη σκέψη τους, μέσα στη μοναξιά τους, και όλο αυτό δουλεύει. Δουλεύει συνέχεια, μέχρι ως ότου που, αν δεν βρούνε κάποια διέξοδο, μπορεί να φτάσουν και σε σημείο να κάνουν σκέψεις ότι η ζωή μου κάπου εδώ ίσως καλύτερα να τελειώσει. Μέσα όμως σε όλες αυτές τις καταστάσεις, μέσα σε αυτά τα γεγονότα, οι άνθρωποι, οι ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν μιλήσει για αυτές τις καταστάσεις κατάθλιψης, τις αυτοκτονικές τάσεις και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έχουν μιλήσει για τρία χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχουν σε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά συνυπάρχουν. Δεν είναι ότι μόνο το καθένα από μόνο του μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την απόφαση, την απόφαση της αυτοκτονίας. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μία απογοήτευση από τον εαυτό του. Αυτός δηλαδή ο οποίος βιώνει αυτή την κατάθλιψη και θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο, νιώθει πια ότι δεν μπορώ εγώ να αντιμετωπίσω τα πράγματα, δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα μέσα στη ζωή μου, δεν έχω τη δύναμη να κάνω κάτι μέσα στη ζωή μου, και νιώθει ότι είναι αδύναμος, νιώθει ότι δεν αξίζει, νιώθει ότι δεν μπορεί να καταλάβει ή να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που ζει γύρω του. Το πρώτο είναι η απογοήτευση από τον εαυτό του. Το δεύτερο είναι η απογοήτευση από τον κόσμο. Νιώθει ότι γύρω του όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κοινωνικό του περιβάλλον, στον κόσμο γενικότερα, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντέξει, δεν μπορεί να τα ζήσει. Νιώθει άδειος από όλα αυτά τα οποία βλέπει γύρω του, δεν τον γεμίζουν. Και από την άλλη δεν βρίσκει το στήριγμα σε αυτούς οι οποίοι είναι γύρω του, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο έχει. Άρα είναι το δεύτερο στοιχείο, η απογοήτευση από τον κόσμο. Το τρίτο στοιχείο είναι η απογοήτευση από το μέλλον. Δηλαδή νιώθει ότι πια δεν έχει κανένα σκοπό μέσα στη ζωή του. Ότι πια μέσα στη ζωή του όλα έχουν τελειώσει, ότι για μένα δεν υπάρχει μέλλον, ότι για μένα δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό που θα έρθει αύριο μεθαύριο και δεν μπορώ να έχω μέσα στη ζωή μου ένα σκοπό για τον οποίο αξίζει να ζω και να πολεμήσω για αυτό το σκοπό, να αγωνιστώ για αυτό το σκοπό. Νομίζω ότι και τα τρία τα πράγματα, σε αυτά τα γεγονότα και από αυτά τα λίγα τα οποία έτσι υπόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το τελευταίο γεγονός με τα δύο τα κορίτσια, και τα τρία πράγματα συνυπάρχουν. Αφοβόντουσαν για τις πανελλαδικές εξετάσεις, φοβόντουσαν ότι δεν θα τα καταφέρουν, δηλαδή φοβόντουσαν για το μέλλον, φοβόντουσαν ότι εμείς πια δεν έχουμε κάποιο σκοπό, για μας ο σκοπός μας έχει τελειώσει, εμείς δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε, δεν έχουμε δύναμη στους εαυτούς μας, δεν έχουμε δύναμη στο εμείς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Και αυτό το οποίο λέγανε, ότι εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε πια σε αυτόν τον κόσμο. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα κύρια στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συνυπάρχουν και τα τρία μέσα σε αυτά τα γεγονότα. Στα παιδιά όλα αυτά είναι πολύ πιο έντονα. Στους ενήλικες κάποια πράγματα μπορούμε να τα εκλογικεύσουμε, μπορούμε να τα σκεφτούμε, μπορούμε να βρούμε κάποιες διεξόδους από την εμπειρία μας, από την ωριμότητά μας. Στα παιδιά αυτά είναι δύσκολα. Και δυστυχώς την δική μας εποχή, την εποχή που ζούμε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα παιδιά. Είτε πίεση σχολική, πίεση με τις πανελλαδικές που δίνουν αυτόν τον καιρό τα παιδιά. Υπάρχει πίεση από την κοινωνία, με την έννοια ότι τα πρότυπα τα οποία προβάλλει η κοινωνία κάνουν πολλά παιδιά να νιώθουν ότι δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας, αυτά που βλέπουν στα social media, αυτά τα οποία βιώνουν, αυτά τα οποία θέλουν να είναι αποδεκτοί από τους άλλους και να προβάλλουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Και όλα αυτά δημιουργούν πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά, τα έφηβα παιδιά της εποχής μας.
Ναι, αδερφέ μου Κώστα,
σας ακούω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία έτσι έθεσες πολύ εμπεριστατωμένα, και ακούγοντας έτσι ήθελα να μας πεις και τη γνώμη σου όσον αφορά το θέμα των πανελλαδικών, γιατί ακούσαμε και διαβάσαμε πάρα πολλά σχετικά με το λεγόμενο στρεσογόνο ερέθισμα των Πανελληνίων, ότι δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά σε μια διαδικασία στην οποία αναμφίβολα νιώθουν μια πολύ μεγάλη πίεση, μια διαδικασία ενός αδυσόπιτου ανταγωνισμού με φροντιστήρια, με διαγωνίσματα, με άγχος, με όλα αυτά τα συνοδά και τις συνοδές καταστάσεις. Ακούσαμε για την σκληρότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και ότι ίσως αυτό είναι ένα καμπανάκι, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό? Γιατί ούτως ή άλλως οι στρεσογόνες καταστάσεις και τα αδιέξοδα έρχονται στη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με την κριτική που έγινε όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις?
Η εκπαίδευση είναι καλή. Η μάθηση είναι καλή. Η παιδεία είναι καλή. Και είναι καλό ένα παιδί και να σπουδάζει και να μαθαίνει και να τελειώνει το σχολείο και να τελειώνει και ένα πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε φτάσει να αντιμετωπίζουμε τις πανελλαδικές καταστάσεις, τις πανελλαδικές εξετάσεις με στοιχεία πρωταθλητισμού. Δηλαδή Αν δεν περάσω σε αυτή τη σχολή, την οποία αυτή είναι η μόνη σχολή την οποία θέλω να περάσω και θέλω να είμαι πρώτος και θέλω να έχω πολύ καλούς βαθμούς και μόνο αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, δηλαδή βάζουν ένα στόχο, τον οποίο αυτό το στόχο πολλές φορές τα παιδιά μέσα στο μυαλό τους το θεωρούν ως το ιδανικό μέσα στη ζωή τους και πολλές φορές αυτό το προωθούν και οι γονείς μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον, ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει να κάνεις, και για 2-3 χρόνια συνεχόμενα να κάνεις πολλά φροντιστήρια και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ να είσαι συνέχεια σε μια διαδικασία σχολείου και φροντιστηρίων, και όλη αυτή η πίεση είναι μια πολύ μεγάλη πίεση για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Και δυστυχώς πολλά παιδιά αυτή την πίεση δεν την αντέχουν. Υπάρχουν βεβαίως στρεσογόνες καταστάσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Υπάρχουν στρεσογόνες καταστάσεις από την απλή καθημερινότητά μας μέχρι τη δουλειά μας, μέχρι οπουδήποτε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι σε αυτή την ηλικία, την εφηβική ηλικία, αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις πολλά παιδιά δεν μπορούν να τις αντέξουν και δυστυχώς πέφτουν σε μια απογοήτευση, σε μια κατάθλιψη, σε μια απόσυρση, σε μια κρυφή απομάκρυνση από τα πράγματα. Η ψυχή τους αρχίζει να βαραίνει, να μαυρίζει, και επίσης αυτή την εποχή όπου βλέπουμε να υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, όπου λόγω της τεχνητής νοημοσύνης όλοι λένε ότι σε 10 χρόνια από τώρα οι δουλειές μας θα είναι πολύ διαφορετικές από τις δουλειές που είναι σήμερα, ότι πολλά επαγγέλματα θα έχουν καταργηθεί, ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα και τελικά κάποιος θα πρέπει αυτό το οποίο σπούδασε σήμερα ίσως σε 10 χρόνια να χρειάζεται να αλλάξει επάγγελμα ή να μάθει καινούρια γνώση ή να ξανεκπαιδευθεί, και όλο αυτό να του δημιουργεί ένα άγχος ότι εγώ θα τελειώσω και εγώ θα πάω σε μια σχολή, σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά το μέλλον μου ποιο θα είναι.
Τρομερή αβεβαιότητα, έτσι.
Υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, ειδικά τώρα στην εποχή μας που είμαστε σε μια περίοδο μεγάλων τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες επηρεάζουν από την καθημερινότητά μας μέχρι την εργασία μας. Όλο αυτό το βάρος του μέλλοντος, της αποκατάστασης, του αγώνα που κάνουν τώρα τα παιδιά για να περάσουν σε μια σχολή που δεν ξέρουν αν θα περάσουν, γιατί είναι διαμορφωμένο έτσι το σύστημα που δυστυχώς κάποιος για να περάσει στη σχολή που θέλει πρέπει να λειτουργήσει με όρους πρωταθλητισμού. Αλλά το θέμα είναι ότι αν σπρώξουμε τα παιδιά μας στα άκρα, θα αντέξουνε? Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουν μια ευαίσθητη ψυχή, μια ψυχή η οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή πολλές φορές κάποιες καταστάσεις να τις αντιμετωπίσει ή να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα γεγονότα με τα ψυχολογικά προβλήματα, με τις καταθλίψεις και με όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία το αποκορύφωμα είναι να φτάσει κάποιος εκεί που λέει εγώ δεν θέλω πια άλλο να ζω.
Πραγματικά έτσι είναι όπως την αποτυπώνει η κατάσταση, τραγική, και θα θέλαμε έτσι να κλείσουμε, αγαπητέ αδελφέ μου Κώστα, σαν πατέρας, έτσι έχεις δύο κόρες ευλογημένες οι οποίες σιγά σιγά θα εισέλθουν και στην εφηβεία, και σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν χριστιανός πάνω απ' όλα και εργάτης του Ευαγγελίου, ποια θα ήταν η συμβουλή σου σε μια τέτοια κατάσταση και στα παιδιά αλλά και σε όσους είναι γονείς με παιδιά που εισέρχονται στην εφηβεία και οι γονείς βέβαια έχουν και αυτοί τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους?
Για να μιλήσω από δική μου προσωπική εμπειρία, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα κανένας μας από εμάς δεν μπορεί να προδιαγράψει το μέλλον του. Κανένας μας από εμάς, όσο και να αγωνιστεί, όσο και να προσπαθήσει, δεν μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ το μέλλον μου να το σχεδιάσω και να το πετύχω ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Και αυτό το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία τελείωσα μια σχολή, αλλά η αλήθεια είναι το ότι αυτά τα οποία στην πορεία ο Θεός μου έδωσε να κάνω, το επάγγελμα το οποίο κάνω, τις πόρτες τις οποίες μου άνοιξε, τις δυνατότητες τις οποίες μου έδωσε, ήταν καθαρά από το χέρι του Θεού. Τα παιδιά πολλές φορές αγχώνονται για το μέλλον, για το τι θα κάνουν και το τι θα σπουδάσουν. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουν ότι το μέλλον δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς. Το μέλλον ανήκει στο Θεό.
Αμήν.
Και μέσα σε αυτή την αντίληψη να καταλάβουν ότι εγώ θα κάνω τον δικό μου αγώνα, εγώ θα κάνω τη δική μου την προσπάθεια και τα αφήνω όλα στο Θεό. Ο Θεός θα με ρυμνήσει για το καλύτερο. Αμήν. Και αν δεν μπορέσω να κάνω το α, θα κάνω το β. Και αν δεν κάνω το β, θα κάνω το γ. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες οι επιλογές είναι μπροστά μας. Και πολλές φορές δεν ξέρουμε και ποια είναι η καλύτερη επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός όμως γνωρίζει.
Αμήν.
Επομένως, τα παιδιά μας σίγουρα τα προτρέπουμε και τα διδάσκουμε να έχουν μια καλή πρόοδο στο σχολείο, να έχουν μια καλή, έτσι, στα μαθήματά τους να προσπαθούν να μάθουν, να έχουν μια σωστή παιδεία. Αλλά ό,τι κι αν μέσα στη ζωή τους τους ανησυχεί, τους αγχώνει, να το αφήνουν στο Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει και το τώρα, αναλαμβάνει όμως και το μέλλον. Και το μέλλον εμείς πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε. Αυτό το οποίο τα παιδιά που δεν έχουν γνωρίσει Χριστό έχουν σαν άγχος μέσα τους, είναι πώς θα τα καταφέρω, πώς θα το κάνω, τι θα μου συμβεί. Αυτό για αυτόν ο οποίος έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει τέτοια απορία. Πώς θα τα καταφέρω δια Ιησού Χριστού, τι θα μου συμβεί στη ζωή μου, αυτό που ο Θεός έχει προδιαγράψει για εμένα και θα είναι το καλύτερο για μένα. Και αν έχω κάποιον φόβο, τον αφήνω στα χέρια του Θεού, τον αφήνω έχοντας εμπιστοσύνη στον Ιησού Χριστό.
Αμήν.
Τον οποίο γνώρισα, ο οποίος είναι ζωντανός.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφέ μου Κώστα, έτσι, για όλα όσα μας ανέφερες και για την άποψη που πολύ εμπεριστατωμένα μας κατέθεσε και για το μήνυμα βέβαια. Σε αυτό μας καλεί ο Κύριος, μας καλεί να εμπιστευτούμε όλα στα πόδια Του. Το Ευαγγέλιο είναι για τους αδύναμους, για τους φτωχούς, για τους ταπεινούς αυτού του κόσμου. Σε αυτούς απευθύνθηκε ο Κύριος όταν ήρθε και είπε ότι ήρθε, λέει, να κηρύξω, λέει, προς τους εχμαλώτους ελευθερία, στους τυφλούς ανάβλεψη, στους φτωχούς παρηγορία. Και δείχνοντας ότι ο Κύριος στέκεται δίπλα στον αδύναμο άνθρωπο, δεν θέτει τα στάνταρ για τις απαιτήσεις τις οποίες θέτουν τα σημερινά πρότυπα, υπό τις οποίες απαιτήσεις, αν κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, μπορεί να καταρρεύσει ή να οδηγηθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Και ευχαριστούμε πραγματικά το Θεό, γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Οπότε, αδελφέ μου Κώστα, είμαστε ευγνώμενοι στον Κύριο για την παρέμβασή σου. Ήταν πολύ οικοδομητική και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί πλούσια εσένα και όλη την όμορφη οικογένειά σου.
Ο Κύριος ευλογεί, αδέλφια μου, και όλους τους ακροατές, και πραγματικά ήθε όλοι να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος λέει, έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και υποφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.
Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ, αδέλφια μου. Ο Κύριος να είναι μαζί. Καλό βράδυ.
Κύριος να ευλογεί.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και περνάμε αμέσως στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Νίκο Μαρούτσο, για το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. 2-15-2-15-88-88 τα τηλέφωνά μας, και 6-98-2-15-88-88 για τις πλατφόρμες μηνυμάτων.